Aric Radio. Вие слушате спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.
Стана 17, това е Дарик Радио. Започва спортното ни шоу. В следващите 60 минути ви очакват много любопитни новини и гласове. Деня бе динамичен от футболни и спортни събития. Милена Йовчева е звукорежисьор, Страхил Митев видеорежисьор. Може да ни гледате на нашите платформи. В централното студио на Дарик Радио Божидар Русев и Стефан Стоянов ви представят акцентите и водещите новини. След 3-часова среща в Футболния съюз в Бояна с присъствие на хора от клубовете, както разбира се и професионалната футболна лига, променя се форматът за плейофите в елита. Втора лига се увеличава на 20 отбора. В общи линии няма кой знае какви рокади в родния футбол след дългата среща. Левски, ЦСКА, София, Лудогорец, ЦСКА 1948 и Ботев Пловдив са поискали да бъдат намалени отборите в първа лига, но те са малцинство в цялата група. Президента на БФС Георги Иванов заяви: ние сме партньори с клубовете и тук няма еднолични решения. Ще чуете след малко всички резултати от срещата между футболните клубове, професионалната футболна лига и БФС. Президентът на Българската професионална лига Атанас Карайванов заяви: форматът с 10, 12 или 14 отбора не е особено сполучлив. Христо Крушарски закъсня с час за срещата в Бояна, Венци Стефанов си тръгна първи. Изпълнителният директор на червените Филип Филипов заяви: в първа лига остава 16 отбора, не е правилно да се ограничава броя на чужденците в отборите. Интересно изказване имаше от страна на Георги Караманджуков, спортния директор на Лудогорец. Той заяви кои са отборите, които искат някаква промяна на формата. Каза и други интересни неща. Едно от тях е, че се предлага да има праг на заплатите на чужденците в българското футболно първенство. Иначе рутинните новини: Левски пусна в продажба билетите за мача с Черноморе, а пък Каранга пропуска гостуването на червените в Разград срещу Лудогорец. Най-вероятно и капитана Юрген Матей няма да вземе участие в мача. В Европа всичко е концентрирано около шедьоврите в Шампионската лига. Снощи Борусия Дортмунд хвърли една от сензациите на сезона. Класира се на финал, след като успя да победи за втори път ПСЖ. Парижани удариха 4 гради и си тръгнаха с наведени глави. Флорентино Перес се обадил на Килиан Мбапе след отбадането на Пари Сен-Жермен. Самия Мбапе направи уникална физиономия, когато го питаха за Реал Мадрид и Байер Мюнхен. А пък президента на Парижани на въпрос, свързан с треньорска рокада, каза: сериозно ли ме питате? Луис Енрике: понякога футболът е нечестна игра. Имахме 31 удара към вратата и 4 гради, но не успяхме дори да вкараме гол. Един Терзич пък заяви: преди първия матч с ПСВ си дадохме сметка колко кратък може да бъде пътя до Лондон. Реал Мадрид и Байер Мюнхен тази вечер протягат ръце към финала на Уембли в нов епичен сблъсък. Тухел каза: много малко вероятно е да остана в Байер Мюнхен. Ние ще говорим с Илия Груев по темата възхода на немските клубове и страхотното представяне на отбори като Борусия Дортмунд и Байер Леверкузен. Последен футболен акцент: Луис Енрике се държеше като сводник, критичен е световен шампион. Става дума за Бишенте Лизаразу. Акцентите извън футбола сега, Одарко.
Григор Димитров научи името на първия си съперник за мастърса в Рим. Юшихито Нашиока ще се изправи срещу българина във втория кръг на турнира на клей. Днес 80-тият в световната ранглиста японец отстрани 46-тият Себастиан Офнер от Австрия с 2 на 1 сета след 6-3, 2-6, 7-6. До момента Нишиока и Гришо са се срещали два пъти, като българинът е надделявал и в двата мача. Третият им сблъсък се очаква да бъде този петък. Нощи Григор Димитров победи Джокович с 6 на 3 гейма в само един сет по време на тренировка в Рим. А в интервю Гришо сподели: благодарен съм за успехите и не приемам нищо за даденост. Черноморец приема Балкан в първия матч от полуфиналната серия на Националната баскетболна лига тази вечер от 19 часа в Бургас. Снощи рилски спортист надви Спартак Плевен с 95-84 и поведе в другата полуфинална серия. По преценка на треньорския щаб, Боряна Калейн пропуска държавното първенство по художествена гимнастика този уикенд. Причината – очертава се тежка програма на грацията, като и предстои участие след само две седмици на европейското първенство в Будапеща. Волей националките на България играят в момента контрола срещу Украйна при резултат 1-1 гейма преди старта на Лигата на нациите. А бившият национал Мирослав Градинаров спира с волейбола и става треньор. Панатинайкос измъкна победата над Макаби Тел Авив и се класира за финалната четворка в баскетболната Евролига. Две супер дербита пък решават последните участници на финалната четворка. От 8 вечерта днес Монако приема Фенербахче, а от 10 Олимпиакос гостува на Барселона. Колорадо на Александър Георгиев надви Далас на старта на серията в NHL. В полуфиналните плейофи на двете конференции в NBA Бостън се справи с Кливланд, а Оклахома Сити се наложи на Далас. Олимпийският огън пристигна в старото пристанище на Марсилия 79 дни преди церемонията по откриването на Олимпийските игри в Париж. Франция представя официалната музикална тема на Олимпиадата. Създадоха и специален факел от сурова стомана за предстоящите летни игри. МОК не възнамерява да присъжда медали, които трябва да вземат руски спортисти след повторен анализ на допинг пробите от предишни олимпийски игри. А европейски вице-шампион по таекуондо продава своя медал на търг, за да спаси живота на брат си. Подробности по тази тема четете в сайта ни dsport.bg.
И за финал един акцент преди рекламите. Съдията на ПСЖ Борусия се разплака след края на матча. В България обратното плачат треньори, футболисти и фенове, а и не съдиите. Реклами стартираме с решенията, които се взеха на важна среща в Бояна днес.
Това е Дарик. Дарик.
Бай мито съм пак! Значи, жулим с бригадата една спакловка вече един месец и таман сме на финала, пристигат колегите. Викаме, чак сега ли идвате? А те ми се посмихат. Влизам да видя какви ги вършат.
Те финиширали.
Какъв е той финиш, бе? То муха да късно и се разчекне.
Гледам, Баумит.
Викат, бай Мичо, готовите спакловки, Баумит финиш супериор и финиш експерт се нанасят и ръчно и машинно и финишираш винаги пръв.
Брей, финна работа, модерна работа.
Каюнис – най-ново поколение фунгицид за житни култури, съдържащ три активни вещества. Характеризира се с най-широк спектър на контролирани болести, максимално последействие и силно изразен физиологичен ефект. През 2023 година Каюнис се отличи с 10% по-висок добив в сравнение с други водещи фунгициди. Само сега, на всеки закупени 100 литра получавате 10 литра безплатно количество. За повече информация се обърнете към регионалните представители на Байер.
Мечтател, новатор, изследовател, изобретател, разрешаващ проблеми, създател. Всички те описват един инженер. Има много модерни професии, но във всяка област инженерите винаги ще са на мода. Минно-геоложки университет Свети Иван Рилски. Имаме план за новите инженери на България. Кандидатствай и онлайн на mgeo.bg. Минно-геоложки университет Свети Иван Рилски. Най-ценният природен ресурс си ти.
На стената, на тавана, качеството на пастело грешка няма. Бои, мазилки, лакове пастело, цветовете са блаженство, резултатът съвършенство. Пастело! Боядисвай смело!
Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
Готови ли сте за шопинг приключение? През май вземете 2 броя слънчеви или диоптрични очила на цената на един. Очакваме ви в оптики Grand Joy, както и онлайн на оптика.bg. Пазарувайте на неустоими цени до края на май в най-голямата верига за очила в България.
Нека празничният звън на великденските камбани озари душите и сърцата ни. Светъл празник! От майонеза краси.
Дарик.
На 8 май, вие сте с Дарик Радио, това е спортното ни шоу, 17 часа и 10 минути, бързаме към решенията, които бяха взети днес в Бояна, след среща между футболните клубове, Българската професионална футболна лига и Българския футболен съюз. Най-важните решения изглеждат по следния начин. Формата на първа професионална лига като бройка отбори се запазва. 16 отбора ще бъдат и след последващия сезон, защото за следващия вече на практика нещата са решени. Разбира се, те първа ще се узаконяват от изпълкома. Променя се обаче друго нещо от следващия сезон вече. Как ще се развиват нещата след 30-я кръг от редовния сезон. Шампионска група, в нея ще участват класираните от първо до четвърто място, които изиграват 6 кръга при разменено гостуване. И ще има втора група от 4 отбора, тя е наречена Лига на конференциите. В нея участват класираните от 5 до 8 място, които изиграват 6 кръга при разменено гостуване, като завършилия на 5-то място играе бара срещу 3-ти или 4-тия в шампионската група, което зависи, разбира се, от това какво се случва в Купата на България. Ще има и група плей-аут и в нея ще участват отборите от 9-то до 16-то място. Те се срещат поведнъж на база класирането по система Бергер. Това е решението. На втора лига ще бъде от 20 отбора. Там се заявили участие дублиращи отбори на ЦСКА София и Ботев Пловдив, а клубовете на Лудогорец Разград и ЦСКА 1948 потвърждават участие на дублиращите си отбори за следващия сезон. Това бяха решенията от Думина. Георги Караманджуков пък на въпрос на Ралица Караджова, която беше наш човек на събитието, стана ясно, че Левски, ЦСКА София, Лудогорец, ЦСКА 1948 и Ботев Пловдив са отборите, които са искали по-малък формат на народното футболно първенство. Добре е да се знаят тези неща, защото след това някои клубове да не се сърдат, че нещо е така или иначе. Очевидно големите клубове искат едно, малките съвсем друго. Какво каза президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов на самото събрание, ще чуете след секунди. Само да ви кажа кога стартира първенството. То ще се случи на 22-23 юли. Така че ще има малко по-дълга пауза. Края на есенния полусезон е на 14-15 декември. Начало на пролетния полусезон 15-16 февруари. Край на първенството 31 май, 1 юни. Това говорим вече за 2025 година. Даваме думата на президента на БФС Георги Иванов, какво каза на пресконференцията в Бояна днес.
Беше важна и ползотворна тази среща за нас. Решенията, които не са решения, предложенията, които се дадоха, които обсъдихме, те ще бъдат одобрени на изпълкома. Така че за нас беше много важно насоката, която имат клубите. Аз ви казах и преди това в интервюта. Ние сме партньори с клубите и тук еднолични решения или решения някои, каквито идеи му штукват, няма да се взимат. Смятам, че беше ползотворна и за професионалната лига, примерно срещата, която така всички клубите така са нейни членове. Също и смятам, че вече насоката или така пътя, който се начертахме, така заедно с клубите, ще е ползотворен и ще бъде много по-добре. Аз го казах, че ние с професионалната лига работим всеки дневно заедно. Така че нас връзката, например, е силна. Както знаете, и президента на професионалната лига е в изпълкома. За клубите това, което примерно видяхме, направихме, смятам, че те са в... Те знаят, примерно, че винаги могат да се обърнат към двете институции и винаги ще имат примерно така подкрепа от наша страна. Крайна сметка, ние сме в футболния съюз да помагаме на клубите, а не да правим някакви рестрикции, наказания, глоби и всякакви други наказания, които можем примерно да измислим.
Господин Иванов, разбрахме, че предложението не е прието за намаляване на броя на отборите на това група. 5 отбора са искали това нещо. Има ли крайна сметка обидени от тази среща някои от клубите или все пак добрият тон надделява?
Не. Добрият тон беше, владееше залата, нямало е нито някои противоречия, нито някакви скандали. Клубите, които така, по-малките клубове, не е изненада, че по-големите клубове искаха природа на по-малко отбори. Но пък повечето отбори изтъкнаха причината, поради която иска да бъде 16 отбора. Това са центровете, регионалните центрове, примерно, които ще се загубят, ако остане 14-12 отбора. Центрове като Благоевград, като Търново, Пазарджи, като да ги изборяваме всичките. Крайна сметка, ако бяха 12 отбора, ние сами направихме сметка, че трябва да бъдат 5 отбора от София, 2 от Пловдив и 2 от Варна. И горе-долу, примерно ще бъдат само в тези 3 града. Примерно ще се играе, а така, футбол на най-високо ниво.
Обсъждано ли е на срещата увеличаване на телевизионните права и намаляване на броя на чужденците и ако не, ще бъде ли обсъждано за напред нещо?
Бяха обсъждани всякакви теми. Чужденците и телевизионните права също бяха обсъждани. Вие знаете, че телевизионните права в момента има договор прямо за още години. Така че това са процедури, прямо, които ние ще така ги задействаме, но те ще бъдат в по-късен етап. За броя на чужденците всички прямо клубове стигат до решението, че крайна сметка ние сме професионалисти, особено професионалния футбол и трябва да играят най-добрите. Всички трябва да обърнат внимание върху школите, за да дадат качествен продукт. Говоря за юноши, които примерно така да влизат в първите отбори и се налагат. Ние това, което ще се опитам да направим такава система компенсаторна, която ще помагаме налагането на млади играчи. Но това пак е свързано с финансиране, което трябва да намерим. Аз съм съгласен, че феновете трябва да изразяват мнението си на стадиона. Но ние трябва да говорим, когато говорим, че трябва да караме така децата. Вие, господине, бихте ли си завели детето да слуша примерно такива нецензурни обиди, скандирания, примерно от екипката на другите отгоре? И се радвате на такива неща, ле? Сега всеки има някакво мнение, правят се от юристи, тези всички чинове правят се така да има някаква превенция за примерно хора, които идват на стадиона само да си така да си изпърват цялата негативна енергия от семейството, от проблемите, които има в работа, дойде на стадиона. Но ние трябва да разберем, че има много малки деца, млади момчета, които слушат всички тези скандирания, всички тези обиди, епитети и глупости. Сега, когато двама човека не са на едно мнение, винаги има някакви спорове, но те са били в рамките на добрия тон. Казах го преди малко, не е имало такива някакви конфликти между представители на клуба. Това са само някакви предложения, а крайните решения ще бъдат взети примерно, когато се бере спокон. Така че дори примерно сега това, което ви четоха, може да се случи нещо друго като решение на футболния съюз. Вие смятате, че през формата на първенството подобряваме качеството на футбола. Сега много журналисти коментираха, че когато говорих примерно, че българско първенство е интересно, аз нямам предвид качеството на играта. Имам предвид интереса, който примерно предизвиква интригата във всяка една група. Първа шестица, втора четворка, втора или там спадаща шестица. Всички отбори на базата на конкуренцията има интерес за всеки един матч. Не казвам, че сравнява матчовете на английско първенство с това на българско. Правим, че примерно до сега всички имаше недоволство, че седмия играе с четвъртия. Има разлика между 15, 16, 20 точки. Сега е най-логичното, примерно четвъртия срещу петия да участва. Има по-голям интерес, по-равностойни отбори и смятам, че така даваме преимущество на силните отбори да премерят силите си един срещу друг. Сега съгласете се, с мене, примерно, че седмия, който има 40 точки и четвъртия, който има 60, те не са най-но ниво.
Какво смятате, че трябва да се направи, за да има повече публика на стадионите?
Два часа среща, дали смятате, че може да дискутираме всичко, което се сетим. Сега има неща, примерно, които ние сме ги планирали, но ако смятате, че примерно всичко става за един месец, за два месеца, всичко е с времето си. Човек трябва да ходи с малки крачки, не трябва да прави големи шочепани. Който ви знае, примерно, който е спортувал, знае, че при голяма крачка или се подхлъзваш или... Какво правим за посещението на клубите? Първо трябва да си оправим стадионите, след това да повишим качество на продукта, на играта и тогава ще бъдат и повече хора. Телевизионните излъчвания, които има, показват, че българското първенство има голям интерес.
Това беше Георги Иванов от днешната пресконференция в Бояна. Какво каза пък шефа на професионалната футболна лига Атанас Карайванов? Чуйте сега.
Основната причина за да се случи всичко това е, че те видяха, че новият президент на футболния съюз, както го каза и като обещание преди това, протяга ръка за взаимодействие с лигата и то по категоричен начин. В допълнение само, както каза и господин Иванов, няма нужда да се взимат еднолични решения или решение на някакво друго място извън тази сграда. Хората, които взимат решение, са клубовете и изпълнителният комитет на Българския футболен съюз. Всички други, които участват тук, менажират процеса. Само мога да добавя във връзка с системата, че формирането на две четворки, първа и втора да я наречеме шампионска четворка и втората за четворка за лигата на конференцията, т.е. която определя петия, ще предложат плейофни мачове в две срещи при изменено гостуване. Нещо, което, знаете, имаше желание от страна на клубове да си спестим определянето на титлата и на важните неща, като челното класиране, европейските битки, с един матч в плейофа. 8 отбора ще формират групата за изпадащите. Там няма как да направим, имаш дори идея тя да бъде също от 2-4, но да влизаме в много детайли. Няма как да направим матчове през изменено гостуване. Но самите клубове се съгласиха, че в една среща с още 7 допълнителни кръга или общо 37, които ще изиграят, е добре. Интригът там също ще бъде много голяма, защото при 2 изпадащи отбора и 2 отбора, които ще играят на бараж, ще има доста голямо напрежение. И само искам да кажа, че Футболният съюз и лигата, определяйки даден формат, ако той бъде окончателно узаконен, а и да не бъде, ще бъде някакъв друг, може да даде само рамките на провеждането на първенството и много трудно по този начин да повлияе на ежедневната работа в самите клубове. Но от друга страна, всичко това, което се коментираше, трябва да кажа, че на 70-80-90% отговаряше на волята на клубовете, които присъстваха, т.е. на професионалните клубове. Тоест, техният опит също е стигнал до подобно нещо. Голяма част от тях са категорични, знам, много хора очакват, идва ново ръководство и съкращават първа лига, ако може и на 10 отбора. Играят 4 по 9 мача, 36 кръга и всичко е приказка. Обаче самите отбори нямат такава воля и не убеждават много ясно, че ще затрием, както го каза господин Иванов, цели центрове, цели градове. Напомниха ни също, че няколко пъти се играе този номер с редуциране на отборите на 14, 12 на 10 и винаги е бил, да не кажем, несполучлив, но не е бил особено сполучлив. По подобен начин се изкоментираха нещата и за втора лига, които също си имат своите проблеми, но по този начин мисля, че тя също ще бъде доста интересна. И пак казвам, в самата дискусия, затова смятам, мисля, че решението помага определено на футбола. Дори идеята да разделяме на Северна, на Южна България, нещо на Западна, отшумя.
Чухте на част от думите на Атанас Карайванов. В общи линии така, центровете, регионалните центрове трябва да бъдат запазени. В кръга на шегата те гласуват след това и на конгресите на Футболния съюз. Даваме думата сега на изпълнителния директор на ЦСКА Филип Филипов. Какво каза той преди тази пресконференция и след края на срещата? Филип Филипов, както обикновено, любезен спря пред медиите.
Хубава дискусия се получи. Всичките клубове са така, бяха активни. Имаше различни предложения, различни мнения. Мисля, че така се стигна до една наистина ползотворна дискусия. Решения не се взеха, а се дадаха предложения, нали? Защото решенията се взимат крайните на изпълкома. Иначе, предполагам, от Футболния съюз ще кажат, нали, общо взето като мнение, какви решения се взеха от клубовете. Като и първа лига, това, което остава, 16 отбора ще бъде. От Футболния съюз ще ви обяснят какви ще са промените. Те ще са така по-леки, но ще има конкуренция. Важното е да има конкуренция, да има качество в първенството, за да има интерес и да се подобрява и качеството на самите клубове.
Форма ли беше тази среща според вас?
Да. Даже е хубаво такива срещи да по-често да стават, защото наистина всички отбори имат различни проблеми и е хубаво да се изглаждате по време такива срещи.
Говорихте ли си за бъдещето на лигата и това как ще се развият клубовете в нея, извън нея и от нея между самата лига и Футболния съюз, защото това също е един от въпросите, които Георги Иванов постави, че иска да извади лигата отделно.
Точно за лигата не стана така обширна дискусия. По-голямата дискусия беше за формата на първенството, от колко отбора да бъде, под каква форма да се провежда първенството и за формата на втора лига. Вече за изваждането на първенството от Футболния съюз и предаване в лигата, това по-добре е към Георги Иванов тези въпроси.
Колко ви ли бяхте обединени от работите, които се говориха вътре?
Всеки си имаше мнение. Едни клубове имат една позиция, други, но все пак за това, нали, са отборите и клубовете да вземат на гласуване точно решение.
Коментирахте ли броя на чужденците?
На чужденците не. Не се е коментирал броя на чужденците, защото няма няма как да се ограничи на отборите колко чужденци да използват. И не е правилно.
Часа беше тази среща, даже повече от 3 часа. Това ясен знак ли е, че българския футбол почва да се работи по-качествено, а не се претупват нещата?
Да, самия факт, че има тази среща, че уважиха всички клубове, на срещата присъстваха собственици на отбори, президенти, ръководители, всички отбори взеха участие в тази среща, така че интересът е голям и наистина се работи.
И след Филип Филипов, изпълнителен директор на ЦСКА София, даваме думата и на спортния директор на Лудогорец Георги Караманджуков. Доста по-дълго е неговото изказване от това, което ще пуснем, но пък може да го видите в dsport.bg, защото си струва доста интересни неща, казва той. Така че сега даваме думата на Георги Караманджуков.
Похвално е, че много колеги взеха отношение. Всеки се каза своите гледни точки и ние още 4 клуба бяхме за намаляване на А група на FBET Лига. Не се прие, тъй че за сега остава в този формат. Лудогорец иска да се спазва стриктно критериите по лицензиране. Защото ако това се спазва, аз съм сигурен, че тя от само себе си FBET Лига ще се намалят отборите. Да не се правят компромиси, защото ние ходим на стадиони, на терени, които ни отговарят. Преостъпваме футболисти на клубове, нали, без да искам да споменавам и да обиждам колегите, които по 4 месеца ни се плащат заплати, наши момчета, юноши. Тъй, че искаме така наистина да се опитаме, има така някакъв позитивен така заряд с идването на новия президент, но наистина за футбол да говорим само с хубави неща и всеки да се съсредоточи в работи в клубовете и малко уважение така между нас като ръководители. Наистина по-големите да помагаме, по-малките и дай Боже скоро да видим националния отбор на голям форум. Ами, няма как да се взима решение, нали, без да се слушат мнението на клубовете. Пак казвам, стана много хубаво, много честно, много открита дискусия и мисля, че в темите, които така се поставиха, горе-долу се така приеха разумни решения. Ние казахме, че нещо, което го решиме като формати, тук не става просто само за първа лига, за втора лига, трябва и за погледът вече и в В групите, защото икономическата ситуация, демографските проблеми на България не са само за футбола, това са във всички сфери. Трябва наистина да се направи най-доброто и да не се промени всяка година нещо, като се вземе решение да бъде примерно за 5 години, защото тези промени явно не са най-удачни. Искаме и ще държим и постоянно и влагаме в академията. Изпращам нашите треньори да се обучават от най-добрите в чужбина. Това нещо ни собствениците и като ръководство клуба не жалиме средства. Но явно може би вече и менталитета и младите хора по-лесно е таблетите и други интереси.
Рестриктивна мярка за налагане на бройка българи в клубовете ще помогне?
Мисля, че това не няма да помогне категорично. Имаше предложение, което, нали, да има праг на минималната заплата на чужденец, което аз лично казвам, лично мнение, го приемам, защото така е по много европейски държави, страни. Означава, че когато взимаш чужденец, той трябва да е добър, за да му даваш голяма заплата. Тук виждаме в много отбори има по 10, по 12, по 14 чужденци. На отборите с нищо не са се дигнали клубовете, нивото, играта.
Клубове, освен вас, искаха намаляване на лигата?
Ясно, големите клубове. ЦСКА и Левски, ЦСКА 48 и Ботев-Пловдив. Бехме за... Нали, той естествено, че за следващия сезон всичко е ясно е решено. То не може да стане изведнъж, не може да стане... Нали, той е поетапно и само по спортен принцип, естествено.
Това беше спортният директор на Лудогорец Георги Караманджуков, а след рекламите се насочваме и към големия футбол от Шампионската лига.
Българско национално Дарик радио. Дарик. Искаш качествен магнезий? Магне 100. 100% действие. Магне 100. 100% чиста формула. Магне 100. Високо усвоим магнезий с качество. Търсете новия магнезий на Ботаник в аптеките и на botanic.cc.
Fun Day Summer Adventure. Мечтаната ваканция за всяко дете от 5 до 15 годишна възраст. Всеки ден 5 учебни часа с преподаватели от Англия и Америка. Fun Day Summer Adventure. Едно истинско лятно приключение. Всеки следобед много спорт и забавления. Научете повече на funday.bg. С Fun Day Summer Adventure учим английски, забавлявайки се.
Специална отстъпка за ранни записвания до 15 май.
Знаете ли, че човек прекарва около 5 години от своя живот в банята? Затова е важно там да се чувства комфортно и уютно. Открийте вдъхновяващи идеи за плочки и гранитогрес на нашия сайт estetico.bg.
Понякога Бог изпраща изпитания за вярващите. В зловещия пламък на пожара в Аванти ние прозряхме това послание. Порядъчност, погълната от конкурентната злоба. Нима има нещо придобито от тази верига, което предизвиква разочарование. Така Аванти остава същата. Продължаваме да вярваме в нейното добро име. Аванти прилича на птицата Феникс. От пепелта ще направи криле.
Подобри потентността си.
Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
Лейзърмет 024-760-760.
Район Триадица работи по програма развитие на човешките ресурси, социална услуга грижа в дома за възрастни хора и лица с увреждания. Потърсете ни, ако сте в рискова категория и имате нужда от помощ при закупуване на лекарства и консумативи, от здравни грижи за изпаднали в беда или самотно живеещи възрастни хора. Обърнете се към районната администрация за повече информация на телефон 02 80 54 138 и 02 80 54 116 и имейл podkrepa@triadica.org.
Дарик. Вие слушате българското национално Дарик радио. Искате да живеете в град, който е добре управляван, развива се в адекватна посока, не страда от липса на самочувствие и възможности за забавление. Искате да превърнете вашия град в по-добро място за живеене? Тогава проектът «Кой е най-добрият град за живеене в България?» е за вас. Екипът на Дарик Радио го реализира вече 14 години. В поредица от срещи и дискусии ще представяме идеи за развитие на българските градове и добри примери за това. Следете по Дарик и на Дарик.бг.
Застрахователно дружество Евроинс. 25 години градим върху здрави основи.
Това е Дарик Радио, вие сте със спортното шоу. Милена Йовчева е звукорежисьор, Страхил Митев видеорежисьор. Може да ни гледате на нашите платформи, на Божидар Русев и Стефан Стоянов в централното студио на Дарик Радио. Насочваме се към това, което вълнува футболния свят, мачовете от Шампионската лига. Снощи Борусия Дортмунд с гол на ветерана Мац Хумелс изхвърли отбора на ПСЖ и на Килиан Мбапе от на Шампионската лига. Днес пък се чака да стане ясно кой ще бъде другия финалист в мега сблъсък между Реал Мадрид и Байер Мюнхен. Много силно представя на немските тимове. Борусия на финал, Байер Мюнхен ще играе полуфинал срещу Реал. Леверкузен прави историческа серия, въобще стана и шампион. По тази тема разговаряме с събеседник от Германия Илия Груев, който дълги години живее там, работи и като треньор. В момента чака нови предложения. Какво каза Илия Груев ексклузивно за Дарик Радио и Диспорт БГ в следващите минути?
Сезона в Бундеслигата изобщо не започна с такава еуфория и никой не предполагаше, според мен, чак такава еуфория в каквато се разрази тук в последните месеци и седмици, но е факт, че германският футбол с резултатите най-вече на клубно ниво, а и с така едно подмладяване и с добрите резултати и на националния отбор в последните мачове под ръководство на Нагелсман, наистина в момента се говори с високи и с хвалествени тонове за немския футбол. И мисля, че Дортмунд допринесе много за това, защото в края на краищата Байер Леверкузен направи невероятен сезон и го прави още. Байер Мюнхен винаги знаем, че в каквото състояние да е фаворит във всяка една надпревара, но Борусия Дортмунд е от така наречените маншафт отбори, които никой не предполагаше, че ще стигне до тази фаза на турнира. Да не забравяме от каква група излезе, но е факт, че с играта си в последните седмици, най-вече в Шампионската лига, Борусия Дортмунд спечели страхотно респект не само в Германия, но и извън страната.
Как успява да го прави този клуб? Преди две години продадоха Холанд в Манчестър Сити, миналата година продадоха Джуд Белингам в Реал Мадрид. Да не говорим за трансферите, които правят в Байер Мюнхен, традиционно те взимат най-добрите им футболисти и въпреки това са конкурентно способни и стигнаха до финал Шампионската лига, минавайки през ПСЖ, отбор, който може би е 100 пъти по-скъп от тях като цена на футболистите.
Абсолютно е така, да не забравим и Дембеле, който до преди няколко години също беше футболист на Борусия Дортмунд. Това е наистина така. Те имат усета и доброто скаутско звено да взимат млади перспективни футболисти, какъвто е случая с тези, които изброихме, да ги развиват много добре и да ги продават за много по-големи суми, като по този начин генерират средства. Но факт е, че наистина Борусия Дортмунд успя най-вече с характер, с себераздаване и така с така наречените типично немски черти, нали, с борба, с динамика, с агресивност, да постигне това, което други отбори могат да постигнат най-вече на базата на своя квалитет. В никакъв случай не трябва да казваме, че не трябва да подценяваме квалитета на футболистите на Борусия Дортмунд, но е факт, че този клуб премина в последните две години през много високи и ниски точки в своето развитие. Да не забравяме само, това беше и вчера основната тема в интервюто с Терзич, който сам подхвана тази тема и каза, че е изключително щастлив, че се класират за финал в Шампионската лига, че могат да бъдат по някакъв начин да се отблагодарят на феновете за невероятната подкрепа, и сам каза, че ние искахме това нещо да го направим май миналата година на нашия стадион в последния кръг, да станем шампиони на Германия. С голямо желание подходихме към този матч, за съжаление не се получи и знаехме какво разочарование живяхме тогава всички ние. И сега само 7-8 месеца по-късно успяхме да постигнем този резултат, което говори красноречиво за това, че Борусия Дортмунд има характера, силите и вярата в себе си, за да постига успех.
А какъв е този манталитет, така доста типичен отбор, който загуби титлата миналата година, вие го изпоменахте, по така невероятно елементарен на първо четене начин, успя обаче да се изправи със същия треньор, който беше подкрепен. Той, неговата история е доста интересна, той е бил и фен на самия клуб. Как се случва така история с футбола, умее да пише от време на време такива любопитни истории?
Абсолютно. Това е наистина така. Значи, първо тръгваме от там. Нещо, което Дортмунд направи по великолепен начин, е застана в най-тежкия момент и за треньора, и за феновете, и за клуба, зад треньора. Това е нещо изключително важно, защото аз съм убеден, че когато ти си убеден в качествата на даден треньор и той показва добра работа, резултатите ще дойдат. Това вчера го спомена и Йоахим Васке, който е най-големия шеф в йерархията на Борусия Дортмунд. Той каза, нали, наистина много труден момент, но ние знаеме какво е в лицето на един човек, който дава всичко за клуба, работи с цялата си душа и сърце, един от нас е. И аз съм убеден, че когато на такъв човек му се даде шанс след една такава драма, както беше в миналия сезон, съдбата ще ти се отплати. Отплати му се по най-добрия начин. Наистина Терзич, така един много симпатичен млад човек, имам съм така лично удоволствието да разговарям 2-3 пъти с него, да не забравяме все пак и балканските ни корени. Но много, много така земен и симпатичен човек. Много малко хора знаят, че той точно в миналата година, една или две седмици преди да изиграе този важен матч с Майнц, който се реши шампионата на Германия, загуби баща си, почина баща му. Това не е немаловажно, защото знаете какъв шок е за един млад човек да загуби баща си, нали, в такъв период точно. И всички тези неща стойността са повлияли по някакъв начин, но това е човек с характер, това е човек, който наистина много обича Борусия Дортмунд, вярва в своите възможности. Отделно самия клуб направи зимата много за мен мъдри и умни решения. Един Терзич имаше един щаб, тренерски щаб от малко по-опитни помощници. Нещо, което е разбираемо, защото му трябваха такива. Има се предвид, че той е все пак на 41 години е млад треньор. Зимата привлех двама бивши футболисти на Борусия Дортмунд и двамата стратеги и двамата с добра треньорска кариера, въпреки че те са много млади. Един е Нури Шахин, с който така е много добър контакт, а другия е Свен Бенда. Това са хора, които са допринесли много в последните години за успехите на Борусия Дортмунд и именно и те чрез този менталитет, който имат и го предават и правят връзката между Терзич и отбора. Мисля, че това беше също така много важен аспект в тези успехи, които в момента имат в Дортмунд. И тези двама млади треньори така много добре се интегрираха, изписаха, дават така свежи идеи, помагат много на Терзич в плановете за мачовете и са високо ценени, но основната заслуга, разбира се, е неговата, защото той седи винаги на преден план и носи цялата отговорност.
Говорихме доста за Терзич, но може би най-нашумялото треньорско име в Европа, в света е Шаби Алонсо. Това, което прави той с Леверкузен, е без аналог до този момент. Страхотна серия, доминация, шанс за Требъл. Това пък футболно чудо ново, което се появява, как се коментира в Германия. Може би най-желаният треньор от всички.
Абсолютно, това е така и трябва да кажа, че аз съм голям фен на Шаби Алонсо и на неговия футбол, въпреки че като всеки треньор и човек имам предпочитания към различна система и начин на игра. Аз не съм фен на тази система 3-4-3, която той изповядва, но аз не познавам друг такъв треньор, който по такъв перфектен начин да интерпретира тази система и този начин на игра. Мога само да му се възхищавам. Утре с удоволствие ще отида да гледам матча срещу Рома, въпреки че според медиите и според повечето експерти този матч е предрешен. Шаби Алонсо, освен със своите чисто треньорски и тактически качества, е много умен и много мъдър в изказванията си, защото той винаги не изпада в еуфория. Много спокоен, много земен. Винаги успява тези емоции да ги постави под контрол. Да не забравяме, че това му е първия сериозен ангажимент като треньор в мъжкия футбол, защото ако някой знае неговата и е гледал неговата вита, след великолепната му грандиозна кариера като футболист, първата му стъпка, мисля, че треньор на юношите до 17 години на Реал Мадрид, след това треньор една година, в която вкарва втори отбор на Сосиедад от трета във втора лига. Втората му година не е чак толкова успешна. Мисля, че те изпадат втората година, но в този момент той получава предложение от Байер Леверкузен, който по това време се намира на изпадащо место в Бундеслигата. И само година и половина след това виждаме какво става. Невероятно, невероятен футбол, защото в края на краищата трябва да кажем, че Дортмунд играе наистина хубав футбол, но Дортмунд играе е и за резултат, който прави всеки отбор, разбира се, но при Шави, просто според мене, ако това може да е някакъв модел в момента за треньор, той трябва да е, защото той през тази година не направи, поне така изглежда отвънка, никакво грешно решение. Да не забравяме, че сменяше футболист. Ротацията винаги те подлага на известни рискове. Сменяше някой път системата. Рядко, но е сменяше. Сменяше футболистите. Винаги се опитваха, независимо с какви противници играят, да контролират нещата. Нали, ясно е, че в Бундеслигата това може да се отдаде много по-лесно, но ти играеш с такива отбори като Рома, като Уест Хем. И не случайно го спряха, беше основния фаворит и кандидат за треньор на Байерн Мюнхен. Също много умно решение според мен от негова страна да не отиде сега, а да продължи в Леверкузен поне още една-две години, защото за него в момента всички врати са му отворени. Мисля, че не е тайна за никой, че той има освобождаваща клауза в договора си. Ако получи предложение от трите клуба, в които е играл като футболист, Ливерпул, Реал Мадрид и Байерн Мюнхен, разбира се, Сосиедад го изключвам от тази надпревара, защото в този момент не е от този калибър, но аз съм сигурен, че вратите за него пред тези клубове са отворени и наистина той в момента се наслаждава на това, което прави, развива себе си и отбора.
До вечера грандиозен матч, матча на мачовете, както се казва, може би клишето финал преди финала важи за сблъсъка между Реал Мадрид и Байерн Мюнхен. Кой според вас е фаворит в тази среща?
Ами аз мисля, че Реал Мадрид е фаворит в тази среща, но винаги трябва да знаем, че когато играе Байерн Мюнхен, нали, никога не може други отбор да се чувства фаворит. И не случайно това го каза и Карло Анчелоти, са така от тоновете на футболистите от Реал Мадрид, въпреки че резултата в първия матч, нали, е равен и така дава предимство на Реал Мадрид, защото знаем, че отбор на Реал Мадрид е невероятен квалитет. Станаха шампиони на Германия в края на седмицата. Невероятна публика, стадион, атмосфера, всичко. Но да не забравяме, че Байерн Мюнхен е много опасен точно в такива ситуации, когато така всички са го отписали, ако мога така да се израза. Отпадна рано за купата на Германия, с голяма разлика е зад Леверкузен, дори и второто место още не му е сигурно и така нататък в Бундеслигата. И точно това е в момента единствения шанс и начин да спасят сезона по някакъв начин, въпреки че за първи път от много години насам аз съм убеден, че такава игрова криза и криза на резултат може да стане в една година, но Байерн в момента е противоречив не само на терена и в ръководството, в ръководенето на клуба. Виждате сами какъв голям проблем има да си намерят треньор. 3-4 човека им отказаха, сериозни треньори с имена и така нататък. Така че в момента във всички стъпала на йерархията на Байерн имат проблеми, но точно пък това в интерес на истината е големи им шанс, защото така наречения менталитет, който всичките отписват, а ти в този момент така се чувстваш наранен и накърнен, искаш да покажеш и дадеш всичко от себе си, може само да ти помогне.
Господин Груев, за финал говорихме за доста актуални големи треньори в момента. Около вас нещо ново, така в творческа почивка сте, ако мога да кажа, но предполагам, че вече ви се работи. Има ли предложения, има ли оферти, варианти да си намерите нов
треньор? Да, варианти винаги има и те не са от вчера и от днес и аз просто реших да избера това и да изчакам нещо, което наистина ми доставя удоволствие. Аз се занимавам много с различни проекти, които са под егидата на Германския футболен съюз, нали, помагам с каквото мога и съм непрекъснато в движение, но разбира се, че тренерската професия си е моята професия. Имам наистина голямо желание и амбиции да работя отново, но пак казвам, не на всяка цена и не само за да работя. Искам да избера нещо, което наистина ми доставя удоволствие.
Ако спекулираме, коя страна, къде или зависи от нещото, което се появи на хоризонта?
Ами разбира се, че за мен е най-интересен германския така пазар и страните, които са германско говорящи заради езика, нали, най-вече, но съм отворен за всякакви други предложения. Има интересни разговори, неща, които са в зародиш, но аз винаги съм бил на принципа, че когато има нещо да се случи и когато се случи, тогава трябва да се обяви нещо, а не да се спекулира предварително. Разбира се, че за вас като журналист е интересно, но на този етап мисля, че няма какво да ви кажа.
В кръга на шегата говорите много добър български, освен немски, така че...
Да, това е така и то няма и как да бъде друго ярче. Аз съм си българин, въпреки че... Значи, едно нещо трябва да е ясно, аз винаги съм го казал и при Томислав, нали, специално да го поздравиш от мен и целия ви екип, както и разбира се на вашите слушатели, но един паспорт немски не те прави немец. Значи, аз имам немско гражданство, нали, и се гордея с това нещо, защото трябва да изпълниш много критерии, за да получиш това гражданство. Но аз съм си българин, такъв ще си остана, така че размяме наистина с тази добра реплика, но не го приемам като комплимент, защото ще е много жалко, ако не мога да говоря добър български.
За финал ви пожелавам в така следващите седмици да изгледате един голям матч на Уембли, този най-скъпия матч, така известен, и сина ви да влезе в Висшата лига с Лидс.
Да, благодаря, само че при това трябва да минат през Норич, нали, за мен е много сериозен отбор и виждаме, нали, в футбола как няма никакви гаранции за нищо. Мисля, че вчера или онзи ден някъде гледах една статистика. Темата Лидс с 90 точки си трети. В последните 20 години, ако имаш 90 точки, мисля, че 6 или 7 пъти си шампион в чемпионшип и в 15 от 20 пъти влизаш безпроблемно в Премиер Лиг. Тази година не е така. Дори четвъртия Саутхемптън събрал 87 точки, така че ще се мине през плейофите.
Илия Груев, старши ексклюзивно за Дарик Радио и Диспорт БГ. Почваме и продължаваме по-скоро с международния футбол. Темата възхода на немските тимове след класирането вчера на Борусия Дортмунд на финал. Божидар Русев е в студиото.
Няма как да не пропуснем именно и тази тема, която вие с Илия Груев засегнахте доста обстойно, тъй като прави впечатление как германското футболно първенство през последните години не е сред толкова комерциалните като английското, испанското, италианското, но въпреки това този сезон немските отбори правят фурор.
Познавам сектанти, които твърдат, че най-доброто първенство е Висшата лига, след това е чемпионшип, нали, всичките там английски първенства са най-добрите. Видехме ги колко са добри, казвамо на жаргон.
През последните години много пъти сме ги виждали, но специално този сезон в никакъв случай не може да говорим за нещо такова. Треньорът на Байер Леверкузен Шаби Алонсо говори именно за това, цитирам: пробивът на отборите от Бундеслигата в Европа прави титлата на Леверкузен още по-значима. Припомняме, че Борусия Дортмунд опроверга почти всички анализатори, класирайки се на финала в Шампионската лига, а до вечера Байер Мюнхен може да направи изцяло германска финалната битка в турнира на богатите. И това се случва, въпреки че и двата отбора, и Борусия Дортмунд, и Байер Мюнхен се представят много под очакванията на своите фенове в първенството. По мои груби сметки, надявам се да не греша, за първи път от 12 години Байерн няма да завърши като победител в Бундеслигата заради възхода на Леверкузен, а още по-любопитна е ситуацията в Борусия Дортмунд, които сега са на пето място в класирането, а през последните 5 години 4 пъти завършваха втори и само веднъж трети. Въпреки това, ето че Борусия Дортмунд успя да се класира за финала в Шампионската лига, а Байер Мюнхен, въпреки проблемите си на местно ниво, атакува битката тази вечер срещу Реал Мадрид.
Да отчетем, че е огромно разочарование за Мбапе, който си тръгва от ПСЖ без да е спечелил Шампионската лига. Според едно испанско издание, Дефенса Централ, не е чак толкова авторитетно, Флорентино Перес се обадил веднага след мача на Мбапе, за да го утеши най-вероятно, а пък той е направил уникална физиономия, която го попитаха Реал Мадрид или Байер Мюнхен. Наистина не беше най- така дипломатичният въпрос на репортера. Мбапе направи физиономия и си продължи просто.
Въпреки това, смятам, че колегата журналист имаше право да попита Мбапе за кого,
да
ще,
каквото иска.
Нали, кого ще подкрепяте следващата вечер, Реал Мадрид или Байер Мюнхен, особено и на фона на всички тези спекулации, които смятаме за почти верни, че Мбапе се насочва към Мадрид. Въпреки това, Мбапе, голямата звезда на френския тим, отказа да отговори на този въпрос. Направи много любопитна физиономия. Така, очите нагоре и след секунда или две просто се раздели с репортерите. Но какво предстои тази вечер в полуфинала реванш, в който Реал Мадрид посреща Байер Мюнхен?
Само да кажа за секунда, че президентът на СРЛ Келайфи на ПСЖ пък е попитан дали може да сменят треньора след това отпадане. Той отговаря, сериозно ли ме питате това нещо?
Точно.
Проектът е... Те наистина имат много млад отбор и наистина вероятно гледат с поглед към бъдещето и следващите сезони.
Да, с перспектива мислят парижани, въпреки слуховете, че дори президента им можел да се оттегли, ако последва ново разочарование, което видяхме снощия, именно некласиране на финал в Шампионската лига и със сигурност няма как да го спечели ПСЖ, турнира на богатите. Ще поговорим още малко за случилото се снощи след малко, първо обаче за предстоящия сблъсък тази вечер в Мадрид. Реал срещу Байерн от 22 часа след шоуто миналата седмица в Германия завършило 2 на 2. Реал Мадрид се явява черна котка за баварците, като кралският клуб в последните три пъти неизменно елиминира своя съперник. Германците определено изпитват затруднения срещу Лос Бланкос и в последните 8 срещи между двата отбора имат цели 6 поражения и само 2 равенства, макар и да се представиха добре в първата среща. Карло Анчелоти също играе много успешно срещу баварския гранд, като в 9 мача срещу тях, начело на Милан и Реал Мадрид, има 6 победи, 3 ремита и нито едно поражение.
Обаче има един контрапункт на това. В миналото, преди тази последната серия на Реал Мадрид срещу Байер Мюнхен, Байер Мюнхен беше известен в Испания като черния звяр, защото винаги спираше Реал Мадрид. Така че има два етапа в историята на тези два клуба. Само ще кажа какво е заявил Тухел, треньорът на Байер Мюнхен. Много малко вероятно е през следващия сезон да съм в Байер Мюнхен, но и Шави каза, че няма да остане в Барселона, така че в кръга на шегата нищо чуди Николай Коста да остане в Левски.
Говорейки за треньори, Байер Мюнхен пък не преговарял с Ерик Тенхак, твърди трансферният експерт Фабрицио Романо. По мое скромно мнение, баварците имат най-малка необходимост предвид кризата си в момента от треньор като Ерик Тенхак, който повече от колебливо се представя начело на Манчестър Юнайтед.
Една новина, която държа да кажем, е, че италианският рефер Даниеле Росато, който свири с нощи матча, не сдържа сълзите си след ПСЖ Борусия Дортмунд във вторник вечерта, тъй като това беше последният му матч в Шампионската лига. 48-годишният Росато се очаква да се пенсионира след Евро 2024, така че с нощия полуфинален в Шампионската лига между двата тима беше последното му участие в надпреварата и наистина има го и в Диспорт БГ как не може да сдържи сълзите си, което наистина е доста емоционално. Един от най-добрите рефери в света изобщо е този италиански арбитър. Както казах и в акцентите, у нас след края на матча почти всички плачат, само съдиите не плачат. Тук е обратното в случая.
Да, снощи наистина видяхме живо доказателство за това как прогнозите на букмейкерите могат да бъдат опровергавани, независимо колко категорично звучат. Напомням, че коефициентът в един конкретен момент преди месеци за това Борусия Дортмунд да спечели шампионската лига достигна 50. Сега е 3,50. Тоест, когато някой ти даде коефициент да триумфираш в турнира на богатите 50, значи изобщо не смята, че можеш да стигнеш на финал. Въпреки това, в една от смятаните за групи на смъртта, Борусия Дортмунд успя категорично да
излезе. Те излязоха от тежка група и са клуб, който, и това с Илия Груев говорихме, който успява да продаде най-големите си звезди за много сериозни суми и въпреки това да е конкурентно способен и въпреки, да речем, загубената титла в последния кръг миналата година на своя стадион, той винаги да е препълнен, един от най-големите в Европа.
Абсолютно. Жълто-черните се класираха, за да споменем и статистиката, за трети път в своята история на финал в Шампионската лига, след успеха над ПСЖ, късно с нощи, отново с 1-0 и така с общ резултат 2-0 достигнаха битката за трофея. Матчът на Парк де Пренс бе решен с гол в 50-та минута, когато Мац Хумелс засече с глава центриране на Юлиан Бранд и прати топката неспасяемо в долния ляв ъгъл на врата на парижани. ПСЖ пък бе напълно изоставен от късмета в двобоя, удряйки 4 греди. Именно това бе поставено масово като акцент в анализите след мача. Мал шансът и тези 4 греди натежаха
страшно
много. Първия
матч удариха също 2 греди, така че общо 6 точно греди, мисля, че има 10 за целия сезон.
Не, общо 12 са градите на ПСЖ от началото на сезона и така парижани се превърнаха в абсолютен лидер в тази своеобразна класация. Няма друг тим в историята на Шампионската лига, който да е удрял толкова много гради в рамките на една кампания.
Като стана дума за голмайстора и героя, той в принцип е защитник, Мат Хумелс, да кажем, че неговата майка е една от най-популярните спортни журналистки в Германия, когато той отива да играе на световното първенство и вече стават и напредват немците и на европейско и световно. По-опитните репортери там журналисти са казали, а това е на сина на Ула, мисля, че се казва майка му. И като е по-малко момченце беше, ето сега вече играе в маншафта на националния отбор, което е любопитна история също.
Продължаваме още малко с международния футбол, тъй като спорта ни днес и от към теми е доста по-кратък. Парижани вече имат 6 загуби от 7 участия на полуфинал в Шампионската лига. Статистиката е изключително неприятна за тях. А иначе до този момент Борусия Дортмунд е играл на 2 финала в Шампионската лига през 97-ма, когато побеждава Ювентус с 3-1, а през 2013-та вестфалци губят от Байер Мюнхен с 1-2, забележете къде, на Уембли. Любопитно е, че за първи път от 2013 година Уембли ще приеме финал на Шампионската лига и той отново може да противопостави Борусия и Байер Мюнхен.
Твърде жестоко би било за англичаните два немски отбора да играят на финал в Англия. Те тежко ще го приемат, така че надяваме нека да продължи Реал Мадрид напред, аз го казвам с цялото си отговорност, че е пристрастно.
С изключително голям интерес се очаква матча тази вечер между Реал и Байерн и това идва на фона на доста различното представяне на двата тима през уикенда. За Реал Мадрид уикенда бе повече от перфектен, след като тима си осигури предсрочно рекорд на 36-та титла в Ла Лига, като победи с лекота с 3-0 Кадис, а в този двубой като титуляри започнаха и лекувалите тежко контузии Куртуа и Милитао.
Основно резервните играчи. Нямаме време точно за спорт, така че предлагам да спрем с футбола до тук.
Казваме само, че Байер Мюнхен загуби с 1-3 гостуването си на Штутгарт в уикенда, така че тази вечер ще успеят ли да се съберат или не, предстои да разберем. Сега темите извън света на футбола.
Спортът
със съдействието на
Малко за много, късметът си знае. Малко за много, спорт Тото.
Спорт Тото. Заедно за българския спорт.
Григор Димитров научи името на първия си съперник за Мастърса в Рим. Става въпрос за Юшихито Нишиока, който ще се изправи срещу българина във втория кръг на турнира на клей. Днес 80-тият в световната ранглиста японец отстрани 46-тия Себастиан Офнер от Австрия с 2-1 сета след 6-3, 2-6, 7-6. До момента Нишиока и Гришо са се срещали два пъти, като българинът е надделявал и в двата мача. Третият им сблъсък се очаква да бъде този петък. Снощи Григор Димитров победи Джокович с 6 на 3 гейма в само един сет по време на тренировка в Рим. А в интервю Гришо сподели: благодарен съм за успехите и не приемам нищо за даденост. Черноморец приема Балкан в първия матч от полуфиналната серия на Националната баскетболна лига. Тази вечер от 19 часа в Бургас. Снощи рилски спортист надви Спартак Плевен с 95-84 и поведе в другата полуфинална серия. А по преценка на треньорския щаб, Боряна Калейн пропуска държавното първенство по художествена гимнастика през уикенда. Причината очертава се тежка програма на грацията, като и предстои участие след две седмици на европейското в Будапеща.
За финал една новина от сайта на Футболния съюз. Съдийската комисия към БФС осъжда остро поведението на старши треньора на Янтра Габрово, господин Велислав Вуцов. За нас е недопустимо официален представител на футболен клуб да подстрекава местна общественост към насилие спрямо когото и да било. Става дума за съдийския мандател Георги Йорданов и интервю на Вили Вуцов. Така, приключваме. Може още много новини да откриете в сайта disport.bg, разбира се. Милена Йовчева бе звукорежисьор, Страхил Митев видеорежисьор, Божидар Русев и Стефан Стоянов ви пожелават спокойна вечер с програмата на Дарик Радио.
Вие слушате Дарик.